tenantolantako kan farafina bun kan jeliw b'a fɛti klɔbu sen bɔra ɲina sɛzɔn b'a filɛ ni tani segi b'a filɛ ni tani kɔnɔntɔn o kupu kafu o ɲɔgɔnda tɔ la ka da kan a bina kunu dakar generasiyɔn futi ɲɛ kɔrɔ kanankolo ani celo kelen generasiyɔn futi kanu na tagali la dakar araba tɛmɛnen generasiyɔn fut ale ni jeliw b'atleti klɔb u tun ye filani bin de kɛ si tuma se si la kanankolo fan fila bɛ fɛ kunu ɲɔgɔnda na stade moribo keta la generasiyɔn futi ye penalti sɔrɔ ntolanta daminɛ yɛrɛ la a bena fɔ u ye jeliw ba ntolantanaw galabu kari ɲɛma se ka sɔrɔ ɲɔgɔnda tɔ la adama keita jeliw b'a celu kɔlɔsila kunu jalatigi tun do
90 minutes kɔfɛ foyi t'a na san ni minu ta kɛ parce que n y'a ta k'a lajɛ ka masini kɛ sɛrɛ la domisili la ikana bati vraiment i se ka explication ba do la nimisa dɔrɔn de do bila filɛ yɔrɔ min na ne bolo mun ma ɲ'an bolo parce que an nana an be fɛ ka bi de kute kut o wasan dɔw sɔrɔ ye penalti sɔrɔ y'a do bon maintenant an konsera an b'a ɲini ka égalise an ma se ka ka wasan do
san laɲini tɔ o baro bena ɲɛsin championnat de ma sisan Adama Keita jeliw ba jalatigi ka fɔ la
jeliw sen bɔra la mais n t'a dɔn ni championnat bena ta oubien n'a tena ta mais an kɔni be continue ka baara kɛ ɲina ɛrɛ nu an sɔrɔ puru kana an sɔrɔ san wɛrɛ ni championnat kɛra ta fɛn puru an ka se ka bɔ commission africaine na ta
Adama Keita ale ye laɲini kɛ ka ɲɛsin Mali senantolanta ɲɛmɔgɔw ma gwɛlɛya nin be senna a be san caaman bɔ sisan u k'a lajɛ o gwɛlɛya ka ban ka da kan a ka gwɛlɛ ɲɛ ka se ka sɔrɔ senantolanta na kɛlɛ min bɛ senna fo ka ban
sera k'a lajɛ wa bɛɛ kelen b'an ka championnat kan vraiment a bɛ wusa denmisɛnninw ma quoi a bɛ wusa u ma kuro parce que n'i y'a ta k'a lajɛ championnat fiyɛn k'an ka taa mɔgɔw battre c'est pas du tout facile mɔgɔ min k'a lajɛ wa bɛɛ kelen b'an ka championnat kan
Haruna Jo Diallo jeliw ba supporter tɔn ɲɛmɔgɔ ko min bɛ kɛ don min na o de bɛ kɛ supporter ka to tɔn kɔfɛ
Je suis un supporter. Ils sont sortis nombreux. Ils sont sortis aux couleurs du club. Vous pensez qu'il y a une équipe demain. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Allez, Donatal, on a mis une alibi qui s'améliore encore davantage. On sait certainement qu'à Binambolo, mais à la barre de Nganiam Koumana, à la barre d'ambition Koumana, mais la même masse à Ké, Kiena, Kabena, Wati, ça, il faut le reconnaître. Voyez les joueurs qu'on a pris aussi comme renfort. Olu Massega Kalitié, Wuliga Jos, Sugu Beke, secrétaire, on est à Sugu Beke, administration Lakaï Joga, Sugu Beke, mais avec un truc, Nimi Ntenye, Otenye, quoi. Kaïra, encadrement, l'entraîneur dit qu'il a Moi, je dis seulement à l'entraîneur que nous assumons tous, nous aussi les dirigeants, mais qu'on soit plus responsable, nous les supporters. Et que nous comprenions certainement qu'à Poco Bantan, une idée, donne-la ça marche, donne-la ça ne marche pas. Les jeunes ont peut-être mieux joué là-bas qu'ici, donne-la à Tenier. Ils n'auront vraiment supporters qu'on a découragé, mais on n'a qu'à être avoué en dessous de la main. Et je pense que d'ici le championnat, mais à la son amène à l'Italie, nous serons pas prêts quand même pour attaquer.
Sorry, sorry, ni n'est rien tel que nous contenons à Boussi, la stade Mourou qui est là, Malik Labou Tokeli. Min bɛ kafo ka ɲina sɛzɔn ɲɔgɔndan na n'o ye stade malien de bamako ye o bɛ stade centrafricain bisimila ligue africaine des champions o tour préliminaire o kosegini hokumu kɔnɔ tagali la tarata tɛmɛnen stade centrafricain binna stade malien de bamako ɲɛ kɔrɔ kanankolo ani kilo kelen voa banbara tɔgɔ la bamako siya ka traore ka la selido